რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გთავაზობთ ახალ ამბებს. რუსეთის არმიის დაღუპული თვითმფრინავის შავყუთს მიაგნეს ამის თაობაზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, ამას რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი პერლ-ჰარბორში ჩავიდა მექსიკამ, გააუქმა 25 საავიაციო რეისი რუსეთისგან ნაყედ თვითმფრინავების შესაძლებელი უწესიურობის გამო. ირანის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი გადადგა ხანგრძლივი შინაპატიმრობის შემდეგ. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაძველებით გაგაცნობთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ყვითავებმა მიაგნეს რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნილი თვითმფრინავის ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთს, რომელიც საბორტო კომუნიკაციის ჩანაწერებს შეიცავს. ცნობით, შავი ყუთი კარგ მდგომარეობაშია და ეს მოსკოვში გაიგზავნება კვლევის ცენტრში, სადაც მასზე არსებული ჩანაწერების შესწავლა და გაშიფრა მოხდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა სოჭის სანაპიროს მახლობლად. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახლობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის 68 წევრი. ისინი სირიის ხმეინის სამხედრო ბაზაზე რუსი ჯარისკაცებისთვის საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად მიეშურებოდნენ. დაღუპულთა შორისაა ფონდ სამართლიანი დახმარების ხელმძღვანელი ელიზაბეთა გლინკა. ავიაკატასტროფის ადგილზე 27 დეკემბრისთვის 12 გვამს მიაგნეს. ჯერჯერობით არაფერი მიანიშნებს ტერაქტზე. ამის თაობაზე რუსეთის უშიშროების სამსახური იტყობინება. მექსიკის საავიაციო კომპანია ინტერ ჯეტი გუშინ იტყობინებოდა, რომ გააუქმა ზოგიერთი რეისი, რათა სავალდებულო გამოცდა ჩაუტარონ რუსეთში წარმოებულ 100-მდე სუპერჯეტს. რუსეთის ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა მითითება ამის შესახებ მას მერე, რაც 23 დეკემბერს სუხოის ტიპის ამ თვითმფრინავებზე ბზარი აღმოაჩინეს. მექსიკიდან იტყობინებიან, რომ გაუქმდა 25 რეისი და 680-მდე მგზავრს ფრენა გადაუდეს. ირანის მაღალი რანგის ოპოზიციური ლიდერი მეჰდი ქარუბი, რომელიც შინა პატიმრობაშია თითქმის 6 წელიწადი, გადადგა თავისი პარტიის გენერალური მდივნობის თანამდებობიდან. მან წერილი მისწერა ეროვნული ნდობის პარტიას, სადაც ამცნობს თანაპარტიელებს, რომ მიზანია შენარჩუნებულ იქნას პარტიაში ერთიანობა მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ქარუბის ვაჟმა ჰოსეინმა დაადასტურა მამის გადადგომის ამბავი. ტუნისელი პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმის მოწყობაში, საფრანგეთის გავლით ჩავიდა იტალიაში. ამის თაობაზე ინფორმაცია გავრცელდა მას მერე, რაც საფრანგეთის ქალაქ ლიონის სადგურში სათვალთვალო კამერამ აღმოსხა მისი ყოფნა. ანის სამრი მარტო მოგზაურობდა ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე. სატვირთო ავტომანქანის შეჭრის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. თვითონ ანის ამრი იტალიაში, მილანში, პოლიციამ მოკლა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე ჰავაიში ჩავიდა, სადაც პერლ-ჰარბორის სამხედრო ბაზაზე მივა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად. ეს იქნება ბოლო 10 წლეულში იაპონიის პრემიერის მიერ პერლ-ჰარბორის პირველი მონახულება. შეერთებული შტატების ამ ბაზაზე იაპონიის არმიის თავდასხმის შედეგად შეერთებული შტატების არმია მეორე მსოფლიო ომში ჩაერთო. აბომ გვირგვინები მიიყვანა სხვადასხვა სასაფლაოზე და მემორიალთან. დღეს ის სტუმრობს ხომალდ არიზონის მეზღვაურების და საზღვაო ქვეითების მემორიალს, რომლებიც პერლ-ჰარბორზე იაპონიის არმიის თავდასხმისას დაიხოცნენ. აბეს თქმით, ის არაპირებს ბოდიში მოიხადოს, სურს პატივი მიაგოს თავდასხმის მსხვერპლს. ასე განუცხადა თვითონ იაპონიის პრემიერმა ჟურნალისტებს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the faith allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. The fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Yourself a merry little Christmas
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas baby, shut that tree never nice. I said Merry Christmas baby, you shut that tree never nice. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
I came down the chimney, half past three, y'all,
And he left all them good presents for my baby.
said, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice.
Sure did treat me nice.
You bought me all in presents. Now I feel like I'm in paradise.
Paradise.
Oh, yeah. Yeah.
For me, lying on the floor.
I said,
Merry Christmas, baby.
Sure
did treat me
nice.
Yeah.
Said you saw me a diamond ring for Christmas.
And I feel like I'm in paradise.
I feel like I'm in paradise.
Merry Christmas, baby.
You sure have treated me well.
Got some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh and Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. think I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La 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 la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Kids start singing and the band begins to
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. Christmas time. I know you're out there. I hear your reindeer. I see the snow where your boots have been. I'm gonna show them so they will know then. Their love will grow when they believe again.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15:10 და 30 წუთია. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ინფრასტრუქტურული პროექტებში საქართველოს გუბერნატორსა და გორის გამგებელს შორის უთანხმოების საფუძვლად იქცა. პროგრამის აწარმოება საქართველოს ბენეფიციარების სპეციალურ კურსს გადიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ზუგდიდის სასამართლომ განაჩენი და უსწრებლად გამოუტანა და 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა გიგაოთხოზორიას მკვლელობაში ბრალდებულ აფხაზ მესაზღვრეს რაშიდ განჯიოღლის. გიგაოთხოზორია 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩაში. საქართველოს ხელისუფლება აფხაზური მხარისგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს მკვლელობაში ბრალდებულის გადაცემას. რაშიდ განჯიოღლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. გიგაოთხოზორიას დედამ ჯულიეტა ჭანტური ამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიების პროცესი უკმაყოფილოა, რადგან ვერ დადგინდა რატომ მოკლეს მისი შვილი. ადვოკატ იოსებ ხატიაშვილის ინფორმაციით, გიგაოთხოზორიას ოჯახი აპირებს რუსეთს უჩივლოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რადგან მკვლელობა ჩადენილია რუსეთის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან. დონბასელმა სეპარატისტებმა ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ორი ქალი, ანჟელიკა პრესნიაკოვა და ოლგა სვორაკი. ისინი ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა გადასცეს ტყვეთაგაცვლის უკრაინული ცენტრის ხელმძღვანელს ვლადიმირ რუბანს. ტყვეთა გათავისუფლებამდე სეპარატისტებმა გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ ზადარიან კეთილინება გამოიჩინონ და პრესნიაკოვა და სვორაკი გადასცენ უკრაინელი ხალხის წარმომადგენელს ნადეჟდა სავჩენკოს. დონბასელი სეპარატისტების მიერ დაკავებული ანჟელიკა პრესნიაკოვა დონეცკის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე იყო. მისი დატყვევების გარემოებები ამ დრომდე უცნობია. ჟურნალისტი ოლგა სვორაკი კი სეპარატისტებმა წელს იანვარში დააკავეს ჯაშუშობის ბრალდებით. თავის მხრივ უკრაინის უშიშრობის სამსახურმა განაცხადა, რომ ზადარის კეთილინების ნიშნად და ტყვეთაგაცვლის პროცესის დასაჩქარებლად გაათავისუფლოს სეპარატისტების 15 წარმომადგენელი, მათ შორის 6 ქალი. უკრაინის ხელისუფალთა ინფორმაციით, დონბასელი სეპარატისტების ტყვეობაში იმყოფება 109 უკრაინელი. კიევი დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებს თავაზობს უკრაინელების გაცვლას სეპარატისტების 228 წარმომადგენელში, რომლებიც პატიმრობაში იმყოფებიან უკრაინის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ დონბასელი სეპარატისტები ტყვეთაგაცვლას მოითხოვენ პრინციპით ყველა-ყველაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მყინთავებმა შავ ზღვაში აღმოაჩინეს თვითმფრინავის TU-54-ის ძირითადი საბორტო თვითჩამწერი, რომელიც გასაშიფრად მოსკოვში უკვე გაიგზავნა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თვითმფრინავი, რომელიც სირიისკენ მიემგზავრებოდა 25 დეკემბერს დილით, ჩამოვარდა შავ ზღვაში ქალაქ სოჭის მახლობლად. თვითმფრინავში იმყოფებოდა 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის ანსამბლის წევრები, ჟურნალისტები, სამხედრო მოსამსახურეები და საქველმოქმედო ფონდის სამართლიანი დახმარების ხელმძღვანელი ელიზავეტა გლინკა. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით ნაპოვნია 12 დაღუპულის ხედარი. კატასტროფის მთავარ ვერსიებად განიხილება თვითმფრინავის ტექნიკური გაუმართაობა და პილოტების შეცდომა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე ჩავიდა ჰავაის კუნძულებზე, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან ერთად ეწვევა პერლ-ჰარბორის სამხედრო ბაზას. 75 წლის წინ ამ ამერიკულ ბაზაზე იაპონიის არმიის მოულოდნელმა თავდასხმამ გამოიწვია მეორე მსოფლიო ომში შეერთებული შტატების ჩართვა. წინასწარი ინფორმაციით, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე ბოდიშს მოიხდის მისი ქვეყნის მიერ 1941 წლის 7 დეკემბერს განხორციელებული თავდასხმისთვის, რომელსაც 2000 მეტი ამერიკელი ჯარისკაცი სიცოცხლე მსხვერპლა. წელს მაისში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იმყოფებოდა იაპონიის ქალაქ ჰიროსიმაში, სადაც მეორე მსოფლიო ომის დასასრულს ატომური ბომბი ჩამოაგდო ამერიკულმა ავიაციამ. ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების პირველი მოქმედი პრეზიდენტია, რომელიც ჰიროსიმას ეწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაეროს უწოდა კლუბი, სადაც ხალხი იკრიბება სალაპარაკო და დროის კარგად გასატარებლად. ტრამპმა ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ გაეროს მიიჩნევს ორგანიზაციად, რომელსაც დიდი შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ ამ შესაძლებლობას ფაქტობრივად არ იყენებს. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა გააკრიტიკა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია ისრაელის მიერ მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე დასახლებების მშენებლობა. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ 20 იანვრის შემდეგ გაეროში ყველაფერი სხვანაირად იქნება. 20 იანვარს ტრამპის ინაუგურაცია დანიშნული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უთანხმოება წარმოიშვა შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორსა და გორის გამგებელს შორის. მიზეზი რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტია, რომელსაც გუბერნატორი შეუსრულებლად მიიჩნევს, გამგებელი კი არა. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გააფცია ორისგან შეიტყობთ.
შიდა ქართლის საკონსულტაციო საბჭოს ხდომაზე მხარის გუბერნატორს იოსებ ოქრომელიძეს და გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელს დავით ონიაშვილს შორის შელაპარაკება მოხდა. საბჭოს ხდომაზე რეგიონში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები განიხილებოდა. გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა გამგებელი საჯაროდ გააკრიტიკა და ხარვეზების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში დაგეგმილი წყალგაყვანილობის პროექტები ვერ სრულდება, რაშიც გამგებლის პასუხისმგებლობას ხედავს. დავით ონიაშვილი კი იოსებ ოქრომელიძის ბრალდებებს უსაბუძლოდ მიიჩნევს. მისი თქმით, სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს და გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელს კრიტიკის საფუძველი არ გააჩნია.
ესე არ გამოვა რა, მარტო თქვენი პროექტებია დაუსრულებელი
არ. არც ერთი პროექტი არ არის დაუსრულებელი.
სამი პროექტი დაუსრულებელი.
არც ერთი არ არის დაუსრულებელი.
და რას მელაპარაკები, აი ფურცოზე განახო, გადარიცხვი მანდარი და ამო ისუნახო.
ფაქტიური ნახე.
არც ერთი პროექტი არ არის, სამი პროექტი დაუსრულებელი არის.
მე ვიყავი და შესრულება ნორმალურია, რეზერვუარები მოწყობილია, ჭაბურღელები მოწყობილია, ქსელი მოწყობილია.
წლის ბოლოა გადარიცხვა
რა არის? შემოსულა ჯერ ეს დასვლობები და გადავიწყე.
შეკულებით რაც არის გათვალისწინებული ის 75% გაქვს ატენის წყალი შესრულება 85% გაქვს ქვახვრელის წყალი შესრულება ხიდის თავსო თავი
და ფაქტი ეს არის ყველაფერი ნორმალურად მიდის და მე არც ის უნდა დახატოს არასწორად ინფორმაცია
არასწორია არასწორად დავხატო ინფორმაცია
ფაქტი არასაკმე ნორმალურად მიდის და ნორმალურად მიმდინარეობს
დღესაც იყვნე და გუშინაც იყვნე ჩვენ თანამშრომლები ასრულები მე ყველა
ობიექტი ინფორმაციის გასწია ფაქტი არასწორი ინფორმაციის გასწია.
შეხვედრის ბოლოს დავით ონიაშვილმა აღიარა, რომ ერთ პროექტზე ხარვეზები აღმოჩნდა და კონტრაქტორი კომპანია ამის გამო დაჯარიმდა. მისი აზრით ეს გამგეობის სამსახურების ცუდ მუშაობაზე არ მეტყველებს. ონიაშვილს გადაწყვეტილი აქვს ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან სპეციალური კომისია მოიწვიოს და კომისიის დასკვნის საფუძველზე მოხდეს მსჯელობა შესრულდა თუ არ შესრულდა 2016 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტები.
ერთადერთ პროექტს აქვს მხოლოდ გადასტომა და კონტრაქტორი კომპანია ჩეულებრივ ჯარემაზე წავიდა გადასტომების შესახებ, ასე რომ არანაირი შენიშვნის საფუძველი არ არსებობს. ასეთ ტიპის პროექტებს დარგის კურატორი სამინისტროს ზედამხედველობას და პარტნიორობას, ეს არის ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტრო, რადგან ასეთი ეჭვის საფუძვლები გაჩნდა, მე ვფიქრობ, კომისია გასცემს ყველა კითხვას პასუხს უკვე დოკუმენტალურად და ფაქტიური შესრულების საფუძველზე.
იოსებ ოქრომელიძე კი აცხადებს, რომ რეგიონის მუნიციპალიტეტებს შორის მხოლოდ გორმა ჩააგდო ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულება.
მე ვიძახი იმას, რომ უბრალოდ ვერ მოესწრო, ვერ დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტში ის სამი პროექტი, რომელიც რეგიონული განვითარების ფონდიდან იყო გამოყოფილი თანხები და მათ პარკლებში უნდა გაკეთებულიყო. წელს ვიღებ იმ სურათს, რომ ეს სამი პროექტი მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტში არ არის დასრულებული ბოლომდე.
დაპირისპირება მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და რეგიონის ხელმძღვანელობას შორის დღეს არ დაწყებულა. დავით ონიაშვილის მუშაობით უკმაყოფილო ყოფილი გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილიც იყო და მათ შორის დაპირისპირება სამთავრობო შენობის კედლებსაც გასცდა. მოგვიანებით გუბერნატორი მოხსნეს, მაგრამ ოქრომელიძემ წინამორბედის პოლიტიკა გააგრძელა. ორი კვირის წინ ინფორმაციაც გავრცელდა, რომ გამგებელი დაკავებული თანამდებობიდან გადადგა, მაგრამ ონიაშვილი მოგვიანებით მედიის წინაშე გამოჩნდა და თქვა, რომ ხალხის არჩეულია და წასვლას არ სადაპირებს.
გოგაფცე ორმაგი ამბო, თუ რა უნდა მიწვია უთანხმოებაში საქართველოს რეგიონის გუბერნატორსა და გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გონსანთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძირემ მეწარმეობის დაწყების ან არსებული საწარმოების გაფართოების მსურველებისთვის ორი წელი ახორციელდება პროექტი აწარმოების საქართველოში, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსებას ითვალისწინებს. ბენეფიციარებმა, რომლებმაც პროგრამის სავალდებულო კონკურსში წარმატებას მიაღწიეს, უკვე მიიღეს თანადაფინანსების თანხა. მისი მაქსიმალური ოდენობა 15,000 ლარია. მათთვის, ვინც ბიზნესს მხოლოდ ახლა იწყებს, ქუთაისში მიმდინარეობს სპეციალური ტრეინინგი იმ საკანონმდებლო თუ სხვა რეგულაციებზე, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობას უკავშირდება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
სამეწარმეო საქმიანობით დაინტერესებული მოქალაქეები მეორე წელია მონაწილეობენ პროექტში აწარმოეს საქართველოში, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო 5000-დან 15000 ლარამდე თანხით აფინანსებს კონკურსში გამარჯვებულთა იდეებს. პროექტს კონტრაქტორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით ახორციელებს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო. იმერეთში, რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში სააგენტოს კონტრაქტორია ორგანიზაცია სკაუტები საქართველოში. პროექტის აწარმოეს საქართველოში ბიზნესის განვითარების ოფიცერი ხარაგაულის, სესტაფონის და ვანის მუნიციპალიტეტებში ჭაბუკი გრძელიშვილი განმარტავს, რომ მეწარმეებს, რომლებმაც თანადაფინანსება უკვე მოიპოვეს და საჭირო აღჭურვილობა და ტექნიკა შეიძინეს, მუშაობის გასაიოლებლად უტარდებათ სემინარები და პრაქტიკული მეცადინეობა.
იხილება საგანმანათლებლო სამართლებრივი სტატუსი გადამხდელის, ანუ ეს მიკრომცირე ფიქსირებული ინვენტარმე დამხანაგობა, რომელიც ჩვენ პროექტში არის წარმოდგენილი, რომელ ფორმას რა ოპერატორებს აქვს, რა სული მხარეები აქვს, კონკრეტულად დეკლარაციის გადაგზავნა როგორ უნდა მოახერხონ ბენეფიციარებმა.
სახელმწიფოსგან დაფინანსება უკვე მიიღო და საჭირო დანადგარი შეიძინა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა მეგიდა ბატაძემ. მისი შეფასებით პროექტი აწარმოეს საქართველოში ხელს უწყობს ახლად დაწყებული ბიზნესის განვითარებას. მეგიდა ბატაძე ამბობს, რომ ხის მეტალის მინის და სხვა მასალისგან ხელნაკეთ სუვენირებს დაამზადებს და ინტერნეტით გაყიდის ან მაღაზიებს შესთავაზებს.
ჩემი ძალებითაც ვამატებს ძირითად საშუალებებს და ასევე მომწევს მასალების ყიდვა, რომ აქედან დავამზადოთ. ფიქრობ სხვადასხვა მაღაზიებთან დაკავშირებას, როგორც ადგილობრივად რაიონში, ასევე თბილისშიც. ალბათ პროექტი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო გაბედულად გადადგა რაღაც ნაბიჯი და ის ფინანსური მხარდაჭერა, რასაც იღებ, გრანტი არის, არ გიწევს ამ თანხის დაბრუნება უკან და ესე ვთქვათ, აი ამ რისკის გაწევაში ეს პროგრამა გიდგას მხარში.
ინტმეწარმეთ დარეგისტრირდა და სამომხმარებლო ბიზნესის განვითარებას გეგმავს სტუდენტი ზურაბ აბესაძე. ტურისტებს და ადგილობრივ მცხოვრებთ სთავაზობს ნახევრად ექსტრემალური სპორტის სახეობის ზიპლაინის სისტემით მომსახურებას, რაც გულისხმობს მდინარეზე გაჭიმული ბაგერით ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადასრიალებას. როგორც ზურაბ აბესაძე ამბობს, ზიპლაინისთვის საჭირო ინვენტარი უკვე გამოიწერა.
ჩემთვის ახლა პირველი არის ის, რაც დავიწყე და გამოცდილება ძალიან დიდი ჩემთვის, იმიტომ რომ პროექტმა მომცა ჩემი მიზნის განხორციელების საშუალება, რომ ჩემი გეგმა რაც იყო და ჩემი სურვილი რაც იყო, ის გამეკეთებინა.
ზურაბ აბესაძის თქმით, თუ პროექტი აწარმოეს საქართველოში გაგრძელდება, აპირებს საჯომარდო ნავები შეიძინოს და შექმნას ტურისტული კომპანია, სადაც სტუდენტებს დაასაქმებს. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს თავისი იდეა წარადგინა 2600-მდე ადამიანმა, მათგან თანადაფინანსება მიიღო კონკურსით შერჩეულმა 326-მა ინდმეწარმემ და მეწარმეთა ამხანაგობამ. მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამისთვის, რომელიც შაშან დაიწყო, სახელმწიფომ 20 მილიონი ლარი გამოჰყო.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, ტელეკომპანია მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელმა გია გაჩეჩილაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დაუდასტურა, რომ იქმნება ახალი ჰოლდინგი, რომლის შემადგენლობაში შევა სამი ტელეარხი, იმედი, GTS-ი და მაესტრო. როგორც გაჩეჩილაძემ განაცხადა, ის მაესტროს გაყიდვას არ აპირებს და საუბარია მხოლოდ დიდი მედია ჰოლდინგის შექმნაზე, რომელშიც მაესტროც გაწევრიანდება. საქართველოს პარლამენტის და რესპუბლიკური პარტიის ყოფილმა წევრმა ვახტანგ ხმალაძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დავით უსუფაშვილის და რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრების ნაწილის მონაწილეობით ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნის თაობაზე განცხადება სავარაუდოდ თებერვალში გაკეთდება. სამხედრო პოლიციის აღმოსავლეთ და დასავლეთ ბატალიონიდან დათხოვნილი 100 მეტი თანამშრომელი სასამართლოში ჩივილს აპირებს. ამის შესახებ რამდენიმე მათგანმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ბოლო პერიოდში საქართველოში სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობის მხრივ მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარეს და ამის შესახებ ნათქვამია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 75 მსჯავრდებული, მათგან 122 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს დატოვებს, დანარჩენებს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 4-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier: Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, secretary of state, and president. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American history series from VOA Learning English.